Atrofimizdagi kishilarning o'z yoqtirgan mashg'ulotlari, kishilari va narsalari bor. Har bir odam o'zi yoqtirgan narsalari haqida o'ylaydi. Agar siz kim bilandir gaplashmoqchi bo'lsangiz, suhbat jonli va samarali o'tishi uchun o'sha kishining yoqtirgan narsasi haqida so'z oching. Tasavvur qiling, baliq oviga borsangiz, qarmoqqa nima illasiz, o'zingiz yoqtirgan qulupnaynimi yoki baliq yoqtirgan chuvalchangnimi? Nega biz atrofimizdagilar e'tiborini tortmoq uchun ana shu kabi yo'l tutmasligimiz kerak? O'zimiz xohlaydigan narsa haqida gapirishning nima keragi bor? Bu bolalarga xos odat-ku. Albatta, istagan narsangizga erishish siz uchun muhim. Siz bundan hamisha manfaatdorsiz. Ammo bu boshqa birovni qiziqtirmaydi.
Biz hammamiz shunaqamiz. O'zimiz xohlagan narsaga erishishdan boshqani o'ylamaymiz. Shuning uchun dunyoda kishiga ta'sir o'tkazishning yo'li uning o'zi istayotgan narsasi haqida gapirish va o'shanga yetishish yo'llarini o'rgatishdir. Masalan, o'g'lingiz chekmasligini istasangiz, unga pand nasihat qilib o'tirmang. O'z xohish istagingizni gapirmang. Chekish uning futbol komandasiga kirishiga xalaqit berishi yoki 100 metrga yugurish musobaqasida yutqazib qo'yishiga sabab bo'lishini tushuntira olsangiz, kifoya. Professor Gari Overstreet o'zining Inson xatti-harakatiga ta'sir o'tkazish nomli kitobida avvalo ham suhbatingizni nimanidir yonib xohlashiga majbur qiling. Kim buning uddasidan chiqolsa, dunyoni zabt etadi. Uddala olmagan yolg'izlikka mahkumdir, deb yozgan edi.
Dastlab soatiga 2 sent ishlab, keyinchalik 355 million dollarni xayriya yo'lida sarf qilgan Shotlandiyalik Andrew Carnegie degan qashshoq yigitcha odamlarning istagi haqida gapirish ularga ta'sir ko'rsatishning yagona yo'li ekanligini erta anglab yetdi. U maktabda bor yo'g'i 4 yil o'qidi, biroq odamlar bilan muomala qilish san'atini o'zlashtirib oldi. Uning kelini uzoqda o'qiyotgan o'g'illaridan xavotirda edi. O'g'illari anchadan beri xat yozishmas. Bundan onaning ko'ngli g'ash edi. Shunda Karnegi, "Men bir xat yozaman. Hatto buni so'ramasam ham, keyingi pochtadanoq o'g'illaringdan javob xati keladi." deb kelini bilan 100 dollardan bahs boylashdi. U jiyanlariga xat yozadi. Maktubda hech qanday jiddiy masalaga to'xtalmaydi.
Oxirida esa eslatma tarzida ularning har biriga 50 dollardan jo'natganini shunchaki eslatib o'tadi. Ammo konvertga pul solmaydi. Yigitlarning javob xati o'sha pochtaning o'zi bilanoq qaytadi. Ertaga siz kimnidir nimanidir qilishga ishontirishni istasangiz, shoshilmang. O'zingizdan so'rab ko'ring. Uni shu ishni qilishga qanday majbur qilsam ekan? Bu savol sizni kishilar bilan muloqotda shaxsiy o'y-xayollaringiz haqida behuda valaqlashdan asraydi. Agar bu borada muvaffaqiyatning qandaydir siri bo'lsa, u boshqa kishining nuqtai nazaridan tushuna bilish va voqea hodisalarga uning va o'zingizning nuqtai nazaringizdan qaray bilishdir, degan edi Henry Ford.